Text cu text.
Bun găsit, dragi prieteni ai Bibliei! Ne-am rugat să vă fie inima bună și credem că Dumnezeu ne ascultă rugăciunea pentru că este smerită, avem nevoie de ajutorul Lui acum când începem să învățăm din Biblie Cartea Miraculoasă a Umanității. Sunt onorat să am astăzi împreună cu mine în platou doi invitați speciali. Primul este domnul Cosmin Popa, este un antreprenor din Timișoara, un om cu spirit foarte practic și misionar devotat, misionar care face acte de caritate în România și în afara ei. Bun venit, Cosmin!
Mulțumesc, Daniel, mulțumesc pentru invitație. Sper să petrecem un timp frumos împreună și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem cât mai mult din cuvântul Lui.
Invitatul special al ediției curente este domnul Cătălin Bărbulescu, director general al Centrului Media Adventist, Radio și Televiziune Adventistă în România. Mulțumesc pentru acceptarea invitației.
Mulțumesc pentru invitație, Daniel!
O întrebare deschisă. Cosmin, ți-ai dorit să fii vreodată bogat sau îți dorești să fii bogat?
Da, e o întrebare care are rădăcini destul de înainte. Mi-aduc aminte când eram mic, am prins și celălalt regim și totul era pe rație. Cred că aduceți aminte și dumneavoastră. Pâinea era pe rație, uleiul era pe rație, totul era raționat. Și mă gândeam, oh, ce bine ar fi să am mai mult. Cred că dacă aș avea mai mult, poate că ar fi mai bine și pentru mine. Da, într-un fel pot să zic că am reușit, dar atunci vroiam pentru mine, să am eu. Mă, Dumnezeu m-a binecuvântat, dar scopul nu mai e pentru mine, ci e pentru alții.
Înțeleg că ai mai mult decât ai nevoie și îți dorești să fii bogat, dar pentru alții, nu pentru consumul familiei tale.
Da, e adevărat. Avem, nu ducem lipsă, dar tot ce facem pentru alții, încercăm să ajutăm.
Întreb același lucru pentru că titlul este Misiunea în beneficiul celor influenți și dacă putem ști, este o fereastră către sufletul tău, Cătălin, vrei să fii bogat?
Nu.
Nici influent?
Nu.
De ce?
Pentru că mie mi se pare că ambele vin la pachet cu foarte multe responsabilități. Adică sunt de acord că bogăția, și dacă întrebi, nu vreau să-l contrazic pe Cosmin, suntem prieteni, ne cunoaștem de ceva vreme, am petrecut câteva săptămâni împreună.
Recent.
Recent, da, vara aceasta. Dar dacă întrebi pe toți oamenii care au bunuri materiale, nu? Care au o anumită stare materială și sunt creștini, toată lumea îți va da același răspuns.
Care?
Adică, domne, da, nu sunt pentru noi, suntem administratori, sunt pentru Domnul sau pentru ceilalți oameni. Toată lumea va da același răspuns.
E un clișeu.
Da. Nu vreau să... L-am văzut pe Cosmin și pot să certific că face sacrificii, deci nu este o chestie în care el să fi folosit clișeul acesta. Cred însă că este o provocare extraordinară pentru cei care au un anumit nivel financiar să găsească echilibru între cei pentru ei și cei pentru alții. Foarte dificil.
Oricum, cred că este periculos să fii și bogat și influent, mai ales în vremea sfârșitului. Este chiar un text biblic care spune asta. Este un vai pentru cei care și-au strâns posesiuni în vremea finală. Dar noi ne continuăm lecția întrebându-vă exemple de oameni credincioși și bogați în același timp. Uh-huh. Este un caz foarte rar, dar în Biblie există oameni foarte bogați și în aceeași măsură foarte credincioși. Să începem cu acest mesaj de speranță. Uh-huh. Vă rog.
Da, Biblia are în vedere și acești oameni. Boaz, Iosif, Iacov, da, toți au avut. Eu m-am oprit la un om extraordinar, Avram. În Geneza, capitolul 13, spune că Avram s-a suit din Egipt, în țara de la miază zi, el, soția lui, dar Avram era foarte bogat în vite, în argint și în aur. Dar nu că doar Avram, ci Și era și Lot cu el și era la fel de bogat. Uh-huh. Dar întrebarea mea este acum, la ce a folosit lui Lot să fie bogat? Sau ce a pățit Lot? Amândoi erau bogați pentru că s-au certat tocmai pe tema aceasta, nu își încăpeau. Era prea mic locul pentru ei. Unul dintre ei a rămas fidel lui Dumnezeu și a ales o cale. Lot s-a uitat într-altă parte și a zis, acolo e loc de a face mai mulți bani. Uh-huh. Cu câte avere a intrat Lot și cu câte avere a ieșit Lot. Dar averea te poate apropia de Dumnezeu, dar te poate și îndepărta de Dumnezeu.
Deci până la urmă, părintele credincioșilor este nu bogat, foarte bogat. E un accent bun.
Da.
Dovedit.
Da, de foarte multe ori se pune acest accent greșit. Dacă ești creștin, trebuie să fii sărac. Nu, creștinii nu pot să fie bogați. Dacă ești bogat, automat ai făcut tu ceva de a ajuns bogat. Și eu cred că bogăția pe care ți-o dă Dumnezeu, da, acea bogăție pe care, despre care vorbește psalmistul, nu Psalmul 121, nu, pe care ți-o dă Dumnezeu când dori. Da? Adică după ce îți plătești taxele, după ce îți plătești corect angajații, după ce, cum să spun, nu faci evaziune fiscală și toate cea. Aia e bogăția pe care ți-o dă Dumnezeu. Da? Dacă ți-a dat-o Dumnezeu și ți-a încredințat-o, înseamnă că are ceva pentru tine. Vreau să aduc în atenție un alt personaj biblic. Eu cred că este cel mai bogat creștin din Biblie, din punctul meu de vedere. No, fără ca să minimalizez bogăția lui Avram, Iov. Despre Iov spune, asta mi-a atras atenția, uneori trecem cu vederea chestia asta. E adevărat, Avram a fost un om foarte bogat și casa lui era suficient de mare, nu? Dacă a avut 300 de soldați și fiecare era căsătorit, fiecare soldat era căsătorit, erau în jur de 600 și fiecare avea un singur copil, erau 900. Deci e foarte clar că Avram a fost un om bogat. Dar despre Iov spune a doua parte, ultima parte a versetului 3 din capitolul 1, omul acesta era cel mai cu vază din toți locuitorii răsăritului. Wow! Cel mai cu vază din toți locuitorii răsăritului. Apoi sunt date și niște cifre, nu? 500 de perechi de boi, 7000 de oi, 3000 de cămile, da, 500 de măgărițe, un foarte mare număr de slujitori, da? Dincolo de numerele acestea, dincolo de cifre, mie mi-a atras atenția această expresie. Omul cel mai cu vază din toți locuitorii răsăritului.
Și de fapt Dumnezeu spune că nu este nimeni ca el pe pământ, referindu-se la neprihănirea.
Exact, exact, nu la bogăția lui,
da,
ci la neprihănirea lui. La comportamentul lui, la relația pe care o are cu Dumnezeu, la ceea ce face Iov în relație cu semenii. Adică la un moment dat Iov spune, apropo de bogăție și de influență, nu, Iov spune, domne, dacă am văzut pe cineva în nevoie și n-am intervenit, nu, dacă mi-am ridicat ochii la cineva la care n-ar fi trebuit să-mi ridic ochii. Da? El spune să mi se usuce ochii, să-mi cadă mâna. Adică Iov este un om foarte bogat, într-adevăr, dar tot ce spune Dumnezeu despre el și ce spune el despre el, lucru pe care Dumnezeu nu-l contrazice. Vine Dumnezeu să-i spune, măi, ție ți se părea că îi ajutai pe alții, dar nu îi ajutai. Ție ți se părea că ești corect, dar nu prea ai fost corect.
E foarte importantă sublinierea aceasta, pentru că acei critici ai lui îl învinuiau de lucruri pe care exact. Nu le făcuse, spunând că nu dădea săracilor, spunând că era nedrept în plata acordată angajaților și așa mai departe. Dar observ că există două exemple de ireproșabilitate în Biblie. Poate să fie unul Iov, că Dumnezeu doar puțin îi sugerează că a greșit la final, dar la început Biblia spune, în toate acestea Iov n-a greșit, n-a păcătuit nimic cu buzele sare și Iosif de asemenea. Acești oameni sunt foarte bogați și cu toate astea parcă sunt ireproșabili în Biblie, un standard care încă nu este atins de alții. Ceea ce ar trebui să ne facă pe noi, cei care nu suntem bogați, dacă este cazul și dumneavoastră, să privim cu suficient respect, cu demnitate către acești oameni care sunt bogați și binecuvântați de Dumnezeu și care în același timp pot să aibă un caracter asemenea lui.
Aș vrea să insist puțin. Știm că Sodoma și celelalte au fost cucerite, iar vorbea de Avram și a luat echipa și
a recuperat.
A recuperat. În momentul acela, Avram avea drept să fie împărat.
Uh-huh. Da.
Pentru că el i-a adus înapoi. Dar Avram a renunțat și a zis, nu vreau să iau nimic, nici măcar un capăt,
un
de
ață. Da. N-a vrut să fie mai bogat.
Corect.
Probabil, dar ideea, da, puteam să fiu împărat peste voi, dar n-am vrut lucrul acesta. Niciunul dintre acești bogați n-au ajuns împărat sau regi. Da, eu rămas...
Și eu cred că în această afirmație a lui Avram nu iau niciun capăt de ață. Se mai ascunde ceva. Se ascunde convingerea că bogăția pe care el o are este rezultatul binecuvântării lui Dumnezeu. Nu ține de el, da? Nu ține de abilitățile lui. Dumnezeu mi-a dat ce mi-a dat. Da? Acum, într-adevăr, am tot dreptul să pretind o plată, nu? Sau am tot dreptul să pretind să vă conduc, da? Pentru că am făcut un efort. Ei spune, nu, Dumnezeu nu m-a chemat pe mine la asta și nu voi m-ați făcut bogat, nu oamenii m-au făcut bogat, ci Dumnezeu este Cel care m-a făcut bogat.
Continuăm cu cazul lui Nebucadnețar. Nebucadnețar poate că era un rege păgân, dar ar fi un împărat convenabil sau un lider convenabil pentru foarte mulți credincioși de astăzi, din multe puncte de vedere, dar punctul din care adresez întrebarea este acesta. Dumnezeu are o misiune personală pentru Nebucadnețar. Dumnezeu are o misiune personală pentru Nebucadnețar, că de fapt misiunea îi aparține lui Dumnezeu și noi doar ne împărtășim de ea. Ce metode a folosit Dumnezeu și dacă puteți să ne informați și în câți ani a lucrat Dumnezeu cu acest om foarte bogat și foarte influent, de fapt era numărul 1 al lumii sale.
Aș începe cu un verset din Ieremia. Aici am găsit o idee foarte importantă și cred că e și de actualitate. Spune că Babilonul era în mâna Domnului un potir de aur. Ieremia 51. Dar în versetul 9 avem o informație foarte interesantă. Am voit să vindecăm Babilonul, dar nu s-a vindecat. Și întrebarea mea este, cum a voit Dumnezeu să vindece Babilonul și prin cine?
O întrebare inteligentă.
Aceeași întrebare putem găsi și în Isaia, a vrut să vindece Egiptul. Din nou avem aceeași idee. Dumnezeu a făcut în așa fel încât să ajungă cineva în Babilon ca să-l vindece, despre cine-i vorba. Cum a încercat Dumnezeu să-i vorbească lui Nebucadnețar? Și aici avem, da, îl găsim pe Daniel, îl găsim pe prietenii lui, la un moment dat găsim din câmpia Dura, cine este acela, că noi am pus doar 3, vedem 4, da? Deci Dumnezeu și astăzi încearcă să vindece Babilonul și pe acești nebucadnețari, pentru că și astăzi avem nebucadnețari.
O să aflăm imediat, da, cine sunt.
Și atunci avem capitolul 4, da?
Din Daniel.
Din cartea Daniel, unde Nebucadnețar ajunge la apogeu. E vârful unde putea să ajungă Nebucadnețar. Numai că mândria, de foarte multe ori mândria te transformă în, n-aș vrea să folosesc un cuvânt destul de urât, dar te transformă într-un animal. Avem și cazul lui Lucifer, da? Mândria l-a prins și l-a transformat în ce l-a transformat. Același lucru găsim și la Nebucadnețar. E foarte interesant capitolul 4 cum începe. Nebucadnețar, da, dă un decret. Am găsit cu cale să fac cunoscut semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeu ce pare înalt. Cât de mari sunt semnele lui, cât de puternice sunt minunile lui, împărăția lui, împărăție veșnică, stăpânirea lui denuiește din neam în neam. Deci el începe să-L recunoască pe Dumnezeu și pe urmă capitolul 4 se încheie cu aceeași idee. Dar e interesant ce se întâmplă în capitolul 4. Pentru că Dumnezeu nu face nimic până nu anunță.
Deci pare că Nebucadnețar este un despot mântuit până la urmă. Acest capitol 4 este ultimul despre el. Și rețin din răspunsul tău că Dumnezeu lucrează prin oameni mai întâi la inima lui Nebucadnețar, apoi se apropie personal de el, coborând în cuptorul din Valea Dura.
Da, și un alt mod de a se apropia sunt visele pe care le are.
Vrea să comunice direct,
deci vrea să comunice direct cu mai marele lumii. În Iov ni se spune foarte clar, dacă Dumnezeu îi se arată ba prin vise, ba prin vedenii, același lucru îl face lui Nebucadnețar a doua oară.
Da. Ce am putea să adăugăm la această bază a discuției despre misiunea lui Dumnezeu față de Nebucadnețar, cel mai mare om?
Ceea ce mi se pare mie foarte interesant vis-a-vis de Nebucadnețar este că Dumnezeu e cel care se ocupă personal. Uneori există acest accent greșit pe care îl punem. Noi facem. Nu. Noi facem lucrarea Lui. Nu. El face lucrarea Lui prin noi. E un pic diferit.
E mult mai important și mai mult ce face El decât ce face.
Exact. Adică ceea ce observ eu este că Dumnezeu începe să lucreze cu Nebucadnețar din capitolul 1 al cărții lui Daniel. Da? Adică vorbim de anul 606-605, nu? Și continuă să lucreze, puțin câte puțin, folosindu-se uneori de instrumente umane. Uneori spun lucrul acesta. Da? De ce? Pentru că în capitolul 2 Dumnezeu îi dă un vis. Da? E visul pe care îl primește Nebucadnețar de la Dumnezeu. Niciun om nu putea să îi dea visul ăsta lui Nebucadnețar.
E un vis pe care îl predicăm și noi de foarte.
Exact.
E standard în profeția.
Exact, în profeția biblică și vis-a-vis de evenimentele viitoare, într-adevăr. Dar este visul lui Dumnezeu. N-ar trebui să uităm lucrul ăsta.
Dat unui păgân.
Da, exact.
Unui persecutor, de fapt.
Bun. În capitolul 4 avem, de asemenea, un alt vis pe care Dumnezeu... Adică, dacă cineva se uită în toată această imagine, oamenii, adică Daniel, Shadrach, Meșac și Abednego, sunt piese adiționale. Nu sunt the main character. Nu e. Noi uneori tindem să punem așa accentele, dar nu e așa. Dumnezeu este main character, da? Iar oamenii sunt niște tools-uri, niște instrumente pe care Dumnezeu le folosește. Și ca să îl influențeze pe Nebucadnețar să ajungă la concluzia la care ajunge, da? Versetul 37 din capitolul 4, dau slavă lui Dumnezeu, slăvesc pe împăratul cerurilor și așa mai departe, Dumnezeu are nevoie de câțiva zeci de ani ca să lucreze. Adică nu este o chestie care se întâmplă peste noapte. Da? Este evident că Daniel, de la Daniel 2 încoace, nu avem o cronologie exactă, deci nu avem o încadrare foarte bine definită în timp, pentru că Daniel 1 se termină cu 21, unde spune am dus-o bine până în anul din tâia lui Cir și în felul ăsta acoperă toată perioada de lui Nebucadnețar și de după Nebucadnețar și se reîntoarce Daniel în relatarea cărții lui la câteva pasaje care arată, care sunt elocvente, sunt relevante pentru experiența lui Nebucadnețar, dar în toate aceste pasaje Dumnezeu este caracterul principal, oamenii sunt doar instrumentele pe care El le folosește.
Rețin că Dumnezeu a avut o pondere mai mare în activitatea misionară decât au avut-o oamenii și că a durat foarte mult, de fapt, viața unui împărat, sau cum zice românul, peștere mare se prinde greu,
exact,
cu multă răbdare.
Corect.
Astăzi mai există acești oameni cu alte nume, dar care conduc la fel de puternic sau imperii, poate chiar mai mari decât Nebucadnețar. Cine este Nebucadnețar în zilele noastre? Ce loc ocupă astăzi? Unde îl găsim? În care guvern? În ce biserică? În ce structuri?
Eu cred că e destul de simplu. Toți care au această mândrie a lui Nebucadnețar, îi găsim peste tot. Dacă vrem să citim Apocalips, capitolul 18...
Ideea ar fi dacă Dumnezeu le mai dă și astăzi vise acestor mai mari a lumii, dacă lucrează în același... Vă rog, nu vă întrerup.
Da.
Vă rog.
Păi hai să luăm atunci puțin mai din spate, din cartea Ezechiel 31. În cartea Ezechiel 31 avem un vis de care Nebucadnețar nu era străin. Pentru că Nebucadnețar am găsit că el așa era cunoscut în perioada lui ca tăietor de pomi. Uh-huh. Da? Deci visul acela cu pomul nu era străin. În cartea Ezechiel la 31, același lucru, dar de data aceasta era pentru Egipt. Da? Cu cine te asemeni tu în mărimea ta? Iată că asirianul era un cedru falnic din Liban, ramurile erau stufoase, frunzișul era un brost, tulpină înaltă. Și dacă citim până la versetul 14, vedem că e aceeași idee pe care o găsim și în capitolul 4 din Daniel. Doar că era atribuită Egiptului, iar Nebucadnețar cunoștea, pentru că știa ce s-a întâmplat și Egiptului, pentru că el a cucerit Egiptul. Având în minte lucrul ăsta, având în minte că lui se spunea tăietor de păduri, Dumnezeu îi dă un vis pe limba lui, să-l înțeleagă. Despre tine e vorba. Pentru că Daniel îi spunea a doua oară, tu ai fost capul în chipul din Daniel 2 și tu ești acum pomul din, din capitolul 4. Astăzi putem să avem capitolul 18 din cartea
Apocalipsa.
Din cartea Apocalipsei. Versetul 8, capitolul 18 și găsim aici de la 7 până la 8. Pe când s-a slăvit pe sine însuși și s-a desfătat în risipă, pe atât dați-i chin și tânguire, pentru că zice în inima ei, șaid ca împărăteasă și nu voi fi văduvă, da? Tocmai pentru aceasta, într-o singură zi, vor veni urgile ei. Păi despre cine e vorba aici? Tot un fel de împărat. Cineva care conduce și va avea aceeași soartă ca Nebucadnețar, doar că pentru totdeauna nu va mai fi pentru ea nicio salvare.
De fapt, este o procedură providențială, că Dumnezeu întotdeauna schimbă imperiile.
Da.
A fost unul, a fost Egipt, a fost după aceea Babilon, a fost Europa, după aceea a venit America și tot așa. Iar în Apocalipsa este cea finală.
Ce vreau să spun este că dacă ar fi să facem o aplicație a situației lui Nebucadnețar, nu? Există și astăzi persoane influente, nu? Care conduc națiuni, nu? Sau poate grupe mai mici de oameni și care sunt influențate de Dumnezeu, aceste persoane. Eu nu cred că conducătorii, mari conducători ai lumii de astăzi scapă grijii lui Dumnezeu. No, Dumnezeu nu este interesat de ei. Ba nu, cred că Dumnezeu este interesat de ei. Și cred că în anumite situații îi aduce în contact cu copiii lui. Nu?
Dacă adică, copiii ai lui sunt suficient de
aici este
și profesioniști ca să ajungă în contact cu ei, nu?
Da, este o... De-aia cred că dacă vorbim acum despre Biserica Adventistă, nu? Cred că o parte a misiunii este și aceea de a fi în contact. O parte a misiunii bisericii este și aceea de a fi în contact cu asemenea oameni. Și acum știu că unii vor sări repede și vor spune, a, de ce? Ca să-i manipulați și să-i faceți să dea ordine sau să vă avantajeze pe voi? Nu, nu la asta mă refer. Contactul acesta este necesar pentru că oamenii aceștia au nevoie și ei la rândul lor să audă, să discute, să afle, la fel cum a fost Nebucadnețar. Adică, faptul că copiii lui Dumnezeu sau unii unele din persoanele care sunt în Biserica Adventistă sunt în legătură cu asemenea personalități, nu ar trebui privit doar printr-o prismă pur egoistă, să fie bine adventiștilor, ci sunt acolo pentru cei care sunt în poziții de conducere.
În primul rând, aceste persoane mari, care au poziții de conducere foarte influente, au o capacitate mult mai mare de a face bine.
Corect.
Prin comparație cu capacitatea bisericii de a face bine. Dar la nivel macrosocial.
Avem un exemplu. Avem un frate ce e în America, e medic neurolog, a candidat la președinția Statelor Unite. Da? Deci a fost o influență. Oamenii au aflat despre adventism prin el.
O să vă citesc un pasaj, este o profeție de fapt făcută de Ellen White, fondator al bisericii. Dacă aceia care sunt împreună lucrători cu Dumnezeu își vor face datoria cu credincioșie și curaj, Dumnezeu va converti oameni care ocupă locuri de răspundere, oameni cu influență și intelect strălucit. Prin puterea Duhului Sfânt, mulți vor fi conduși să accepte principiile divine. Este un pasaj din Divina Vindecare în comentariul lecției de astăzi. Există speranță pentru oameni ca Daniel și Iosif în guvernul mondial, despre care lumea spune și bune și mai multe rele?
Vorbeai de profeție, dar profeția asta începe cu un cuvânt dacă. Deci e condiționată. Aduceți-vă aminte în 2 Cronici, în rugăciunea lui Solomon. Dacă poporul meu s-ar smeri, s-ar ruga, dacă. Iar profeția este condiționată dacă acești oameni vor fi împreună lucrători cu Dumnezeu.
Păi, Cosmin, să înțelegem că Dumnezeu a lucrat așa cu succes în Egipt, a lucrat în Babilon, a lucrat în Roma și nu va lucra în
Sigur,
partea
Sigur, caută și sunt convins. Deci Dumnezeu are oameni întotdeauna la fiecare etapă.
Amin.
Dar întrebarea este dacă voi fi eu sau dacă vei fi tu, dacă va fi altcineva, da? Eu sunt convins că se va împlini profeția de aici și vor fi oameni care să aibă curaj, cum au avut cei trei, chiar dacă Dumnezeul nostru, noi, au intrat în foc. Sunt convinși că își fac cu credincioșie datoria și eu cred că Dumnezeu va face lucrul ăsta prin oameni la sfârșitul perioadei.
Adică este un mesaj foarte luminos că reprezentanții ai lui în vremea sfârșitului vor fi la cel mai înalt nivel. Asta este lumina lui Dumnezeu care trebuie să strălucească de pe munte.
Da. Aceeași autoare pe care ai citat-o are un alt paragraf în care spune foarte clar că atunci când oamenii care influențează soarta națiunilor se strâng și iau decizii, îngerii lui Dumnezeu sunt prezenți acolo și conduc mințile lor în așa fel încât și deciziile lor în așa fel încât planul lui Dumnezeu să se împlinească. Că este evident că Dumnezeu nu i-a abandonat și este evident că orice comentariu, da, la adresa oricărui guvern și la adresa oricărei puteri pământești nu ar trebui să piardă din vedere această influență pe care Dumnezeu o exercită uneori prin mesageri nevăzuți. Adică faptul că... Cred că sunt două lucruri de care trebuie să ne ferim aici, părerea mea. Să spune, domnule, păi dacă Dumnezeu acționează prin îngeri, nu e treaba noastră să fim acolo. Nu? Sau... cealaltă. Trebuie să fim acolo, pentru că dacă nu suntem acolo, nimeni nu-i va influența. Cred că ambele sunt greșite. Mi se pare extreme. Da? Dacă Dumnezeu ne va conduce acolo, pe cine va conduce Dumnezeu acolo, așa cum spunea Cosmin, să conducă pe oameni de calitate care să poată da o bună mărturie. Să nu se prindă, aici mi se pare mie pericolul extraordinar, să nu se prindă în jocurile politice sau într-o abordare politică pur și simplu, și când spun politică, spun politic cu sens negativ, nu? Pentru că politica poate să aibă și sens pozitiv. Dar, deci să nu se prindă niște jocuri din astea umane și în felul acesta să șteargă chipul lui Dumnezeu. Da? Deci ăsta este un element. Pe de altă parte, ar trebui să uităm că Dumnezeu este în control și conduce.
Apreciez aceste contribuții pentru că ne ajută să înțelegem mai bine și viitorul și trecutul. Vă invit să analizăm un caz politic, este din Vechiul Testament, a doua regi, capitolul 5. Aici un om politic se întâlnește cu un profet. Omul politic cere îngăduință din partea profetului să se închine înaintea unui Dumnezeu străin de față cu stăpânul său, care se sprijinea pe mâna lui. Era, de fapt, asistentul celui mai puternic om din Siria și împăratul Siriei mergea să se închine în casa unui zeu păgân. Omul acesta, asistentul lui, cerea îngăduință ca să stea și el acolo în prezența împăratului, iar profetul zice, du-te în pace. Am făcut vreo greșeală? Am înțeles corect? Cum este de înțeles această concesie pe care se pare că profetul Elisei o face către un păgân care de-abia începe să se convertească la religia iudaică pentru că tocmai a fost vindecat de lepră.
Aia e vorba de Naaman.
Da.
E vorba de Naaman. Aici avem și o fetiță. Putea să spun războinicul și fetița, într-un sel. Iar fetița tocmai a fost luată din Israel și dusă în casa lui. Adică ea era roabă în casa unui străin. Aș merge puțin la versetul 3 și vedem acolo câteva cuvinte ale fetiței și aș vrea să luăm câteva învățături de acolo care a fost și rolul fetiței în vindecarea lui Naaman și cum a câștigat, să zic, încrederea acestui om. Pentru că fetița îl trimite în țara ei. Zice, o, dacă domnul meu ar fi, da, la prorocul acela din Samaria. Păi, bun, dar acum eu mă întreb, ea știa ceva despre prorocul ăsta? Fetița? Dacă citim capitolul 4, avem o grămadă de minuni pe care le-a făcut Elisei. Da, era moarte anuală, era femeia care bărbatul ei era bătrână, nu putea să rămână însărcinată, rămâne însărcinată, pe urmă copilul îi moare. Da, sunt multe, multe, multe minuni pe care l-a făcut Elisei și fetița sigur a auzit de el. Și atunci fetița, eu cred că a avut destul de mare curaj, și nu doar curaj, și credință, și milă. Până la urmă, milă de, pentru cine? Pentru cineva care a luat o roabă la el în casă. Și fetița îi spune, uite, la noi în țară e cineva care ar putea să te ajute. Și atunci eu mă întreb, ce l-a făcut pe Naaman să se încreadă în fetița asta? Era cumva caracterul ei în așa fel încât Naaman să aibă încredere în ce spune fetița? Deci fetița cred că a dat o mărturie extraordinară în casa lui Naaman, făcându-l în așa fel încât să ajungă în Israel.
Deci convertirea lui Naaman începe cu caracterul fetiței,
cu caracterul
care
fetiței.
Reprezintă corect pe Dumnezeu.
Da, deci de acolo începe Naaman.
Da.
E provocator pasajul din 2 Împărați, capitolul 5. Foarte provocator. Pentru că
e provocator pentru persoanele rigide.
Da, pentru oamenii care văd doar în alb și negru lucrurile, știi, care nu au o perspectivă complexă cu privire la situație, e de neconceput lucrul acesta. Dar dacă cineva citește cu atenție, își dă seama că ar trebui să realizeze că Elisei și că Dumnezeu merge în pașii în care poate să meargă un om. Adică ce este interesant e că versetul 18 ar trebui interpretat în contextul versetului 17. N-avem voie să le separăm pe cele două. Da? Ce spune Naaman? După ce este vindecat, Naaman vine la Elisei și spune, uite, dacă tu nu vrei să primești nimic de la mine, vreau să iau niște pământ de aici, da? Și să duc în țara mea. De ce să duc în țara mea? Pentru că pe pământul ăsta, care e din țara ta,
care e sfânt,
eu mă duc să mă închin la Dumnezeu tău. Asta nu intră în contradicție sau nu e pe contrasens cu tot ceea ce înțelegem noi în Sfânta Scriptură? Ba da! Dumnezeu nu are locuri sfinte, adică nu este un loc în care dacă te duci să te rogi, ești mai ascultat decât dacă te rogi în alt loc. Dar atât poate să înțeleagă Naaman. Nu? Pe de o parte. Pe de altă parte, avem versetul 18 în care ni se spune că Naaman merge cu împăratul și este the bodyguard. Este cel care are grijă de împărat. Și el spune, ok, eu sunt acolo lângă împărat și prezența mea în fața idolului n-aș vrea să fie interpretată ca o închinare, pentru că eu nu vreau să mă mai închin la acest Dumnezeu. Da, știu că cineva ar veni să spună, păi bine, domnule, dar de ce nu și-a dat demisia? Nu putea să-și dea demisia? Ba da, putea să-și dea demisia. Păi și de ce n-a dat?
Pentru că Elisei nu i-a cerut-o.
Pentru că nu i-a cerut nimeni demisia asta și pentru că Naaman până acolo a putut merge. Atât a putut să meargă el. Ori deschiderea aceasta pe care o are Naaman și înțelegerea lui, limitată, sunt validate de către Dumnezeu. N-ar trebui să uităm niciodată că unii merg mai repede, unii merg mai încet.
Poate că nu neapărat validate în sensul că sunt aprobate, ci în sensul că sunt tolerate.
Exact.
Pentru că era într-un proces Corect. Al deciziei și nu ajunsese la să ia ultimele decizii, să-și asume. Și nu poți să devii credincios într-o zi.
Exact. Și nicăieri nu mai apare. Naaman iese de pe scena istoriei biblice, nicăieri nu se mai spune ce s-a întâmplat cu Naaman.
A mai făcut, știu
Iisus
că...
Iisus a făcut o afirmație,
te rog.
Da, spunea că erau mulți în țara în care era Naaman, dar doar el a fost vindecat de lepră.
Adică el confirmă că Elisei a procedat corect.
Corect.
Da, e ok, dar aș vrea să vedem și de cultura în care era Naaman. Adică acolo se practica lucrurile astea. Uh-huh. Și pentru că Naaman n-avea liniște în sufletul lui, n-avea liniște. Eu acum l-am acceptat pe Dumnezeu, iau pământ, vreau să am pământ, să mă închin lui așa cum se închină astăzi către soare și pun covorașul. Uite, iau și pământ să mă închin acolo, n-am liniște, nu pot să trăiesc liniștit, are o frământare sufletească și în sensul ăsta Elisei îi spune du-te în pace.
Mă gândesc, meditez încă la ce ai spus, Cosmin, și mulțumesc. Mă gândeam la Domnul Iisus, acolo mi-a fugit gândul, că nici Domnul Iisus nu a cerut demisia centurionului roman
pe
care l-a ajutat.
Da.
Asta ar trebui să ne spună ceva despre cum să procedăm cu oamenii care sunt atrași de Domnul Iisus și vor să vină către un creștinism practic, nu?
Eu cred că cel care sădește convingerea în sufletele oamenilor cu privire la drumurile pe care trebuie să le ia, trebuie să rămână totuși Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu are răbdare cu oamenii, dar uneori noi am vrea pe oameni mari într-o fracțiune de secundă. Dar nu e așa. Cu unii procesul este mai rapid, cu alții este un pic mai lent. Pentru că sunt o sumedenie de factori care intră în discuție.
Și la Nebucadnețar a fost foarte lung.
Exact. Și nimeni n-ar trebui să interpreteze du-te în pace al lui Elisei ca fiind sunt de acord. Bun. La nivelul ăsta este, ok, îl lăsăm la nivelul acesta. Dumnezeu o să continue să lucreze cu el și îl va duce la un nivel superior dacă va avea timp să facă lucrul acesta. Dar până atunci, stai liniștit. Dumnezeu va fi cu tine și e bine că ai pornit pe un drum pozitiv. Mergi pe drumul ăsta.
Am găsit contextul în care Iisus îl menționează pe Naaman. Și începe din Luca, capitolul 4, versetul 24, și el a adăugat, adevărat vă spun că niciun proroc nu este bine primit în patria lui. Uh-huh. Și pe urmă vine cu ideea lui Naaman. Eu sunt convins că Naaman a fost un misionar al lui Dumnezeu în țara lui. Eu sunt convins de lucrul ăsta, pentru că altfel nu cred că Iisus l-ar fi menționat aici, în contextul în care el era proroc și trimite pe cineva într-o țară.
Cred că și aici iar sunt două extreme. Extrema este aceea de a deveni atât de cameleonici, încât nimeni să nu mai știe cine suntem. Da? Dar o altă extremă, la fel de păguboasă, este aceea de a deveni atât de belicoși, încât toată lumea să fugă de noi.
Să fie după chipul și asemănarea noastră.
Înțelegi? Cred că ambele extreme sunt greșite.
Cred că avem concluzii foarte bune aici și despre relația cu zona politică. Ne îndreptăm către nevoile intelectualilor. Dacă puteți să ne spuneți ce nevoi spirituale au acești oameni foarte luminați, care influențează cultura și tendințele în lume, intelectualii, ce nevoi spirituale au și cine este potrivit dintre credincioșii lui Dumnezeu de astăzi să lucreze cu aceste clase superioare ale societății. Permiteți-mi să le spun așa. Vă rog, într-o frază, două, mai avem 10 minute până la final.
Da, aș vrea doar să iau câteva idei din Fapte, capitolul 17. Pavel era în Areopag. Erau toți intelectualii, erau acolo. A început Pavel să vorbească, dar la un moment dat au zis, știi ce? Despre asta te ascultăm. Da. Intelectualii au și ei nevoi. Zicea Blaise Pascal că în inima fiecărui om există un gol în formă de Dumnezeu. Iar intelectualii tot timpul se refugiază în cărți, în studiu, în tot felul de a acumula cât mai multe informații, dar în felul acesta se și izolează de societate. Ei nu înțeleg, nici ei nu sunt înțeleși. Cam acolo îi găsim pe intelectuali. A fost o mare problemă când a apărut evoluționismul. Biserica a intervenit prompt, da? Și în felul ăsta s-a rupt, într-un fel, legătura dintre intelectual și biserică. Biserica era cu creaționism, intelectualii erau cu evoluționismul. Cred că ar trebui refăcută, pentru biserica are nevoie de intelectuali și intelectualii au nevoie de teologie, de biserică. Unde îi găsim pe acești intelectuali? Ei au nevoie de a comunica, au nevoie de a afla ceva nou, au nevoie de a fi cu cineva, pentru că ei de obicei îi găsești retrași, da? Nu îi găsești în toate locurile și atunci trebuie să îi găsim acolo. Da, pentru asta, știi, îmi zicea cineva că la un intelectual e mult mai greu să-și răstignească mintea decât eul. Uh-huh.
Da, deci, ce mi se pare mie interesant și aș vrea să plec de la cazul lui Nicodim în a oferi răspunsul, este că intelectualii au un spirit neliniștit. Ei sunt cei care pun întrebări, care pun sub semnul întrebării ceea ce s-a descoperit sau ceea ce este îndeobște acceptat și au nevoie de răspunsuri. Da? Adică Nicodim vine la Iisus și vine cu întrebări, nu? Vine cu dileme. El care era un om învățat, de altfel. Dar nu are stare. Adică nu este de tipul lui ucenicilor simpli care zic că Iisus ne-a spus chestia asta, e adevărat, nu chestionăm, să trăiți, mergem înainte. Nu, Nicodim vine și are un spirit pătrunzător încercând să afle de la Iisus cât mai multe răspunsuri.
În secret.
Dacă vine în secret, este altceva. Da, e dificil pentru el să-și asume compania lui Iisus. Dar cred că aceasta este o trăsătură a oamenilor care lucrează cu idei.
Da,
asta da? E... Ajung la concluzii și după ce ajung la concluzii își chestionează propriile concluzii ca să continue cercetarea. Uneori este dificil această abordare. Nu? Și pentru preoți, pentru pastori este dificil. Dom'le, dacă am spus eu așa, este, mă întreb toată ziua, mă frici cu întrebările tale. Da? Și pentru oamenii obișnuiți este dificil acest fel de a fi al unui om care se învârte într-o sferă a ideilor.
E subliniat în 17:21. Pentru ce s-au strâns ei acolo? Să asculte ceva nou.
Da, da.
Da, deci ei erau avizi de ceva nou.
Da.
Vrem să ascultăm ceva nou. Pavel e ceva nou. Hai să vedem ce...
Da, e o provocare. Adică dacă vorbim despre misiunea pentru oamenii aceștia, no, e dificil pentru că după ce crezi că ai ajuns la o concluzie, s-ar putea să te trezești cu încă alte 10 întrebări, da? Și să ți se pare că pierzi vremea degeaba, efectiv. Pentru că dacă te uiți la Nicodim, nu? Nicăieri nu se spune că Nicodim, în urma discuției cu Iisus, a devenit ucenicul lui Iisus. Adică nu spune, n-a trecut în tabăra ucenicilor, nu? La un moment dat Evanghelia spune că îl urma pe Iisus în secret. Era un prieten, era un susținător al cauzei lui Iisus. Nu? A ieșit în față Nicodim la momentul răstignirii. Nu? Atunci Nicodim a zis, acum e timpul meu ca să fac ceva. I-a luat vreo 3 ani.
Doamne ajută să iasă la sfârșit astfel de oameni în față care acum
nu?
Analizează în taină.
Acum eu întreb sincer, unde erau ucenicii în momentul în care ieși Nicodim și îl avem și pe
Iosif,
pe Iosif din Arimatea? Toți au fugit.
Da.
Unde era Nicodim sau când a venit Nicodim la Iisus? Noaptea. Ultima fază Nicodim îl vedem că vine în miezul zilei. A fi ucenic nu e neapărat de a sta lângă Cătălin. A fi ucenic, poți să fii ucenic și din depărtare, adică să-l urmezi, să-i citești, da? Și atunci poți să devii ucenic și la depărtare, nu neapărat să fii lângă Cătălin. Pentru că de Iosif din Arimatea spune că un ucenic al lui Iisus și îl dă pe Iosif din Arimatea. Deci înseamnă că cei doi, nu asta spune Nicodim, noi știm că ești unul din trimișii lui Dumnezeu, adică noi, înseamnă că e la plurare, au mai mulți care știau. Dar tot în Ioan spune de frica fariseilor nu-l predicau sau nu erau pe față, să nu-i dea afară din sinagogă. Deci erau mai mulți.
De dragul adevărului nu putem să spunem că o clasă politică sau superioară este coruptă total sau că este neinteresată.
Corect.
Absolut. Există o minoritate Există o minoritate care îi face cinste lui Dumnezeu. Mi-a plăcut sublinierea acelui plural. Până la urmă, ce a făcut Nicodim? La final s-a ridicat în apărarea bisericii, fără precauție și șovăială. El a încurajat credința ucenicilor și și-a folosit averea pentru a sprijini biserica din Ierusalim și înaintarea lucrării Evangheliei.
Dar nu e prima dată. Când vreau să-l condamne pe Iisus, el s-a ridicat în Sanhedrin și a zis, da, religia, legea noastră îl condamnă pe cineva fără să-l ascultăm. Deci a avut curajul de a ieși în față.
Cum, într-o frază, vă rog, cum reușim totuși să-i abordăm pe acești intelectuali care sunt sensibili, care îl caută pe Iisus? Care este metoda potrivită?
Da, e destul de dificil. Dumnezeu l-a trimis pe Pavel. Pavel a vorbit în fața împăraților, în fața regilor.
Deci trebuie să fii tu un intelectual, da, ca să vorbești.
Odată era cel mai dintre toți din neamul lui, din a lui. Nu e neapărat să fii extraordinar de înțelept. Eu cred că prin exemplu, da, sau eu știu, prin rugăciune, prin chemarea Dumnezeu, poți să îi abordezi pe acești oameni. Nu e imposibil. Nu e imposibil. Poți ajunge la ei.
Cred că pornind de la recunoașterea unora dintre trăsăturile pe care ei le au, această categorie de oameni le are, a încurajat să pună întrebări, a încercat să oferi răspunsuri altele decât șabloanele pe care
le cunosc.
Da. Deci a încercat să oferi răspunsuri, a încercat să formulezi, să articulezi răspunsul în așa fel încât să aibă sens pentru mintea unuia care este preocupat să scotocească lucrurile, poate fi o metodă. Poate fi o metodă. Și a nu abandona atunci când simți că ai dat răspunsul, dar parcă cel din fața ta n-a avut atitudinea pe care o așteptai tu. Da? A nu abandona și a nu pleca cu ideea, deci am pierdut timpul degeaba. Pentru că sămânța pe care o pui, cel puțin în cazul lui Nicodim, este elocventă situația, sămânța pe care o pui acolo rămâne sub călăuzirea lui Dumnezeu și poate aduce rod într-o zi.
Iisus nu și-a adaptat discursul la gusturile pretențioase și la protocolul cu care a încercat să introducă acea conversație Nicodim. Calea conformării la obiceiuri lumești, poleiala artificială în alte societăți, aparența bogăției, clădirile scumpe, îmbrăcămintea costisitoare, nu sunt de succes. Ceea ce îi va mișca, într-adevăr, este prezentarea hotărâtă și fără egoism a Evangheliei simple a Domnului Hristos. Ne amintim...
Iartă-mă, dar dacă te uiți, Iisus i-a dat niște teme lui Nicodim
pentru câțiva ani
de a rupt mintea. Da, că la un moment dat zice, cum se face chestia asta? Și Iisus spune, cum adică? Păi tu care ești un intelectual, mă întreb, ești un învățat, nu știi chestia asta?
Da, vezi că Iisus avea un atu. Se termină capitolul 2 și spune, el n-avea trebuință să-i facă nimeni mărturisit de pe aici, niciun om, fiindcă el știa ce este în om. Și noi știm că fiecare caută, e în căutări. Trebuie să venim înaintea lor cu...
Avem o veste bună, avem un erou despre care toate evangheliile vorbesc, este Iosif din Arimatea, este și Nicodim un astfel de exemplu, îl avem de asemenea pe Zacheu, care arată practic că este de partea lui Iisus. Aș încheia
Zacheu
cu
este
întrebare...
un fel de antreprenor, așa.
Aș încheia cu o întrebare sensibilă, cum îi iubim noi pe bogații care nu acceptă stilul de viață cerut de Iisus? Și mă gândesc la cazul tânărului bogat, nu îl detaliem, cum iubim persoanele despre care știm sigur că încă nu acceptă cerințele lui Iisus, persoane bogate și cu influență. Jumătate de minut.
Mă gândeam la 1 Timotei, nu avem timp să-l citim, poate Efeseni. Acolo Pavel are un mesaj către fiecare și pentru bogat și pentru sărac. E, cred că, Efeseni, capitolul 5. Și voi, săracilor, să vă purtați Da, slujiți-le nu numai când sunteți cu ochii sub ochii lor, ci cum ați vrea să placeți oamenilor, ca și când ați fi robia lui Hristos. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar nu ca oamenilor. Să mă pun și eu acum în locul unui sclav, cum ar trebui să mă port în fața unui om bogat. Deci ar trebui să mă port, uite, așa cum zice Dumnezeu în Efeseni 6, de la 6 până la 7. Eu cred că așa putem să le arătăm și că suntem urmașii lui Hristos și avem un caracter deosebit față de ceilalți.
Da, cred că pentru creștini e cea mai mare provocare este să nu judece. Asta e una dintre cele mai mari provocări. Pentru că ei știu, au argumente pentru un anume stil de viață și ori de câte ori văd că cineva nu se conformează acelui stil de viață pentru care îi poți aduce argumente, e foarte, foarte simplu să judece. De aceea cred că Mântuitorul accentuează elementul acesta și spune nu judecați pentru ca să nu fiți judecați. Cred că, apropo de iubire, nu, și de a manifesta deschidere față de oamenii bogați, că asta a fost întrebarea, care nu trăiesc după cum credem noi, sau după cum spune Biblia că ar trebui să trăiască, nu cum credem noi. Așa, cred că una dintre manifestările de prețuire este acceptarea lor și abandonarea în sensul de plasarea lor în mâna lui Dumnezeu. Da, acestor bogați. Pentru că până la urmă, dacă este ne întoarcem la începutul discuției noastre, Biblia arată că Dumnezeu lucrează cu fiecare om în mod individual, de cele mai multe ori prin mesageri nevăzuți și că la momente în care nu te aștepți, ca să ne ducem la final, la momente la care nu te aștepți, oamenii aceștia care au fost underground, care au trăit poate într-un fel în care Biblia nu-l acceptă, oamenii aceștia pot să ia poziție de partea lui Dumnezeu.
Sperăm să se împlinească aceste cuvinte ale tale. Mulțumesc pastorului Cătălin Bărbulescu. Sperăm să vedem astfel de cazuri strălucite de oameni bogați, influenți chiar și de lumea politică, oameni care să îmbrățișeze adevărul lui Dumnezeu. Îți mulțumesc și ție, Cosmin Popa, este misionar în Banat, vă reamintesc dumneavoastră și nu doar în Banat, în România și în Africa. Rămânem cu acest mesaj de dragoste pentru oricine, în special pentru clasele superioare, dorind cu rugăciune ca să le prezentăm lui Dumnezeu, în speranța că Dumnezeu are oameni ai săi în toate nivelurile societății, de care se va folosi cu foarte mare succes în vremea sfârșitului. Rămânem cu Dumnezeu și trăim alături de El, pentru că este cel mai frumos stil de viață. La revedere!